galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xisadda cusub ee kusoo korodhay khilaafka ka dhex oogan madaxweynaha soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee siyaasadda soomaaliya in muddo ah u gabi dhacleynaysay.
inta badan waxaa arrintaa oo sabab ah khilaaf ee soo kala dhexgala maamul goboleedka iyo dowladda federaalka madaxdooda sida arrimihii koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya ama mida hadda jirta oo ah prime minister roble iyo madaxweyne farmaajo khilaafka weyn ee hadda u dhexeeya.
waxaad kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan halista soo wajahaysa barnaamijka caalamiga ah ee deyn cafinta soomaaliya oo waqtigu ka dhacayo bisha may haddii doorashada aan la soo gabagabayn dalkuna uusan yeelan dowlad cusub.
barnaamijka deynta looga cafiyeeyo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala kii ay bilaabatay in ay soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020 markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go-aan uu dalka uga saarayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo lagu baahiyey barta twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madera loo qabtay inuu dalka uga baxo 8-4 saacadood gudahood. qoraalka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqhsi aan dalka laga rabin, waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowda afrika uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa. laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go-aankaas kasoo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyne farmaajo ayaa ka hor yimid cayrinta ra-iisul wasaare roble ee ergeyga midowda afrika ee soomaaliya francisco madera, waxaana war qoraal ah oo uu soo saaray uu ku sheegay inaanu ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah madera. war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin ogolaansho uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjire madera. sidoo kale war saxaafadeedka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa in wakiilka midowda afrika uu ku kacay ficilo ka hor imanaya madax bannaanida dalka. dowladda turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariya jamaal khashuqji oo lagu dilay istanbul sanadkii 2018. garsooraha maxkamadda turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono gebi ahaanba dowladda sacuudiga oo iyadu hore u diiday in eedeysanayaasha ay soo gacangeliso. gabadhii u dooranayd khashuqji ee khadiija shankiis ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto rafcaanka ay ka qaadanayso go-aanka maxkamadda. jamaal khashuqji ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga kadib markii dami loo dhigay si uu qunsuliyadda u tago. dilkiisa ayaa dhaliyey caro caalami ah. boqortooyada sacuudiga ayaa soo dhaweysay go-aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur haadi ee ah in lasoo dhiso gole hogaan oo qaran. dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in yemen si degdega loo siin doono lacag dhan $3 bilyan oo dollarka maraykanka ah. madaxweynaha yemen ee caalamka aqoonsan yahay isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta yemen isagoo dhammaan awoodihii madaxweynenimo ku wareejiyey golaha. awoodaha golaha waxaa ka mid ah dhameystirka fulinta hawlaha marxaladaha kala guurka ah iyo in la fuliyo awoodda madaxweyne si waafaqsan dastuurka iyo hindisaha khaliijka iyo awoodaha madaxweyne ku-xigeenka maadaama madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga qaaday golahan ayaa waxa uu ka kooban yahay 7 xubnood oo uu madax u yahay Rashaad Maxamed Al-Caleemi Aqalka Senatka ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu u codayo Khamiista maanta ah si ay u ansixiyaan magacaabista Ketanji Brown Jackson ee kursiga maxkamadda sare. Hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka Jack Schumer ayaa sheegay goor dambe oo 4 shalay ahayd in Senatka lagu wado inuu u qabto codbixintii ugu dambeysay galabnimada Khamiista ah saacadda magaalada Washington. Ketanji Jackson oo garsooraha maxkamadda rafcaanka ee federaalka ah ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka shaqeysa maxkamadda sare ee Mareykanka sidoo kale waxay noqonaysaa garsooraha saddexaad ee madow ah ee taariikhda maxkamadda sare soo mara. Waxaa sidoo kale ay ku biiri doontaa 3 haween ah oo hadda xubin ka ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka taasoo muujinaysa markii ugu horreysay ee maxkamaddu ay yeelato 4 haween ah oo garsoorayaal ah. Madaxweyne Joe Biden ayaa u magacaabay Jackson inay bedesho garsoore Stephen Breyer oo isagu shaqada ka fadhiistay. Sidii aad warkab ku maqlayseen, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray warqad uu dalka uga eryayo danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, isagoo ku eedeeyay inuu faraha la galay waxyaabo ka baxsan shaqadiisa. Dhinaca kale, qoraal ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka hor yimid tallaabada uu ra'iisul wasaaruhu qaaday. Haddaba, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo horay uga dhexeeyay khilaaf salka ku haya doorashooyinka arrintan oo siyaasadda arrimaha dibadda taabanaysa ayaa laga cabsi qabaa in khilaafkaasi ay sii murjiso xilli dalka uu ku jiro marxalad kale guur ah sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o a ee muqdisho cabdilcasiis barrow
qoraal ka soo baxay xalay saqdi dhexe xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa lagu sheegay in danjiraha midowga afrika ee soomaaliya ambasador francisco madeira aan laga rabin dalka sidaa darteedna uu muddo 48 saaca uu waddanka uga baxo xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa danjira madeira ku eedeeyey inuu ku lug yeesho waxyaabo ka baxsan shaqadiisa safiirnimo dhinaca kale dhowr saacadood kadib markii uu soo baxay qoraalka xukuumaddu ay shaacisay ayaa sidoo kale waxaa war soo saaray madaxtooyada soomaaliya kaas oo ka hor imaanaya kii uu horey ra'iisul wasaaruhu u soo saaray qoraalka ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu yidhi ma jirto ogolaanshiyo uu bixiyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjira madeira mana jirto warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa inuu ku kacay ficillo ka hor imaanaya madax bannaanida dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo horey khilaaf siyaasadda doorashada iyo amniga la xiriiray uu u dhexeeyey waxaa muuqata in tallaabadan oo siyaasadda arrimaha dibadda taabanaysa in mar kale ay ku kala mowqif noqdeen haddaba arrintan cusub saameyn kale miyay ku yeelan kartaa xaaladda murugsan ee dalka waxaan su'aashaasi weydiiyey xasan mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho
cabdaashiis aad u mahadsan tahay horta persona non grata waxay la mid tahay iyada oo lagu leeyahay waddanka lagama ogola ama laguma soo dhoweynin waxa aad gacanta kula jirtana raalli kamanin marka isaga bax waddanka iska tag saas camala u dhigantaa soomaaliyana dee xaqay u leedahay inay isticmaasho persona non grata markaad fiiriso axdigii viana 1961 qodobkiisa 9aad wuxuu dhigaa in wadamada xaq u leeyihiin inay isticmaali karaan persona non grata soomaaliyana hore u isticmaashay wakiilkii qaramada midoobay ugu sarreeya Nicholas Haysom ayaa hore loogu isticmaalay weyna shaqeysay midaanne way shaqeynaysaa hadda xafiiskii ra'iisul wasaaraha ayuu go-aanka ka soo baxay macnaheedan waxay ka dhigan tahay in go-aanku uu yahay go-aan aada u culus ninkan waxa lagu haystan inay tahay wax aada halis u ah qodobo waaweyn in lagu haayo ayuu u dhigan tahay marka ayadoo wasaaradda arrimaha dibadda la isticmaali karo inuu xafiiskii ra'iisul wasaaraha go-aankaasi qaadanayo culayskeeda ay leedahay arrintaas muujinaysaa
dowladda soomaaliya waxay hore warqadda persona non grata ugu jirtay diblomaasiyiin dhowr ah laakiin ma jirin tallaabo la qaaday oo lagu kala qaybsamay iyadoo hore arinta doorashooyinku ay u taagnaayeen maxaa markala kale inta laabadan xalay la qaaday lagu soo beegay waxaan arintaasi sharaxaya siyaasiga Cabdiraxmaan Macallin oo hore xil dhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya
inta badan waxa arinta uu sabab ah in khilaaf ee soo kala dhaxgala maamulka wareedka iyo dowladda madaxdooda sida arrimihii koonfur galbeed iyo dowladda dalka Soomaaliya ama mid hadda jirto oo ah Prime Minister Roble iyo madaxweyne Farmaajo khilaafka weyn ee hadda u dhexeeya marka inta badan hadda kama xadmoodaa inay tahay amar loo maleynayo Mandera inuu dhinac u batay sida la sheegayo marka ay tahay cadowgaada saaxiibkiis waa cadowgaada marka saasna uu ku baxay marka Soomaaliya waxay ku socotaa meel xun xagga amniga iyo xagga siyaasadda
inkastoo arrintan cusub ay ku kala qaybsameen madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya haddana waxay u egtahay mid mar kale culays ku sii kordhinaysa khilaafkii horey u jiray Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
haddaba xiisadan kale ee ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa dareenkooda ka dhiibtay qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaana u warramay
waa ustaad Shaafici Dibil Baasir wasaaradda arrimaha dibadda arrintan khilaafka waxay ka dhalatay markii laga tagay dastuurkii oo heshiis siyaasadeed la qaatay haddii aan heshiis siyaasadeed la qaadan lahayn oo madasha qaranayso imaan lahayn waxay ahaan lahayd in lagu socdo madaxweynuhu inuu awooda yeesho dhinac walbaba isagu u sarreeyo ciidankii dhinac walbaba laakiin hadda maadaama dastuurku lagu soconin 26 December 2020 heshiiskii labada gol ay gaadheen inay hay'adaha dawladdu ay heenayaan xilkoodu waxba ma tarayo oo nasiib darro Soomaaliya heshiiska kuma wadaqamto dastuurku kuma dhaqamto heshiis siyaasadeed ayaa weligeed lagu soo dhaqmay waana wax qalada khalad kale oo jira wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda looma daayo wax la soo malmalaqay ayaa waxa ka yimaadaan villa Soomaali hay hata aan noqoto tan iyo tii horeba sida saxda marka wax weeyaan hadii aysan waqtigiisa dhamaan lahayn ama dastuurka sidii toos loogu dhaqmi lahaa heshiiska siyaasadeed uusan jiri lahayn madaxweynaha kaliya ayaa ka qaadi lahaa laakiin hadda arrimihii oo dhan waxa lagu wareejiyay wasaaraha xilgaarsiinta baarlamaanka hortiisuna ku wareejiyay madasha qaranka waxay ku wareejiyeen awooddii wasaaraha marka waxaan qabaa wixii carqalad ku noqonaya amniga iyo madaxbanaanida iyo amniga iyo doorashadaba maadaama hadduu ku kacay oo saxtay wasaaraha in looga dambeeyay saxa wasaaruhuna markuu yiri madaxweynuhu waxay ahayd inuu ku raaco maadaama waxaan ay arrimaha dibadda yihiin diblomaasiyiin la xidhiidho xataa hadduu khaldamo inuu ka aamusay ahayd oo imagekanaga ayay wax u dhimaysaa tan waxay wax u dhimaysaa maqaamka Soomaaliya maalindhoweed Mareykanka iyo World Bank waxay yiraahdeen si Soomaali ku socoto waxay khatar ku jirtaa in deyntii laga cafinay laga noqdo marka waxaan dhigi lahaa wasaaraha iyo madaxweynuhuba wax naga dhaxay waa inay jiraan anagoo tartamayna inkastoo oon u arko inuu wasaaruhu ka saxsan yahay haddana labada mas-uul waxaan qabaa waa in ay dalka u turaan dalkan waa dalkoodii waa dalkii waa dadkoodii mustaqbalkoodii waa inaysan ku ciyaarin si aanna loogu celinayn chapter 6
بسم الله الرحمن الرحيم مراعي وحلوان حلو محمد أحمد جوغا مقدشو هذا فكر كي يكديب تو عيرين تنوطلها إلى كبحو رسوسارها صوماليا مديرا وحانو أركارين تنين التعي تلابا خلخل السياسة ديب يمين أمنين يمين دولا ديبو بعد دورو شوين كوكين تبين أبو رئيسو مركي هذا كوبات مركي لبعضنا hay muujinaysa siweynta u soo ifbaxday awl bana laga warqabay wada shaqayn la'aanta hay'adaha fulinta ee dawladda iyo labada xafiisada qow sareeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintaas oo caqabad badan ku noqotay arrimaha doorashooyinka hadda cabsi badan ka abuurtay amniga warwar badanna ku abuurtay amniga dalka ka jira sida xaalkiisu yahay arrimaha soo dhan marka la soo duubo iyo arintan ra'iisul wasaaraha oo ay tahay inuu ku degdegay talaabadan sababtoo ah habkan habka duwan baa arrintan loo maareyn lahaa haddii wada shaqayn jirto ra'iisul wasaaruhuna si toos ah isagu ma cayrin karo diblomaasi waraaqihiisa aqoonsiga madaxweynuhu guddoomay siyaasadda dalka dibaddiisa waxaa haga madaxweynaha waxaana wakiil uga wasaaradda arrimaha dibadda maadaama aanay xafiisada noocaasa kasoo bixin warqadan cayrinta ra'iisul wasaaraha Mandera waxay u muuqataa arrin khalkhal abuureysa waxay u muuqataa arrin isku xidhnaantii hay'adaha dawladdu ay u dhammaatay meel zero ay joogto saa darteed warqadda ra'iisul wasaaruhuna macno badan ay samaynaysaa aragtideeda ma jirto aniga sababtoo ah diblomaasiyiinta beesha caalamku waxay la macaabilaan xafiiska madaxweynaha wixii siyaasad ah iyo xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda wakiilka xafiiska madaxweynaha sadarteed inay dib u xalqal abuurto mooyaan warqada raysal wasaaruhu waxa go'aan toos ah loogu qaadan karo in diblomaasiga asalka ka baxo ma aha aniga aragtideyda saasaan isla macquulka ah wa maasanta
salaam aleykum waad ku mahadsantihiin wareysigiina magacaygu waa Luul Maxamed Sheekh ganacsata ah siyaasiyad dadka siyaasadda aad uga shaqeeya gabdhaha siyaasadda ka shaqeeya ee Muqdisho waxaan rabaa aragtida ayuu aadan arintaas waxa waaye waxaan ka iman karaa repercussionka ay ka iman karto arintan horta waa muhiim in laga fikiraa maxaa yeelay hadii la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ha u jawaabo raisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda waxa magacaabay raisul wasaaraha amar uu raisul wasaarihi asiga magacaabay uu bixiyeyna kama noqon karo mana ka dhiibi karo fikrad ka duwan ayay aniga ila tahay marka raisul wasaarahana xaq buu u leeyahay in uu qofkii dhibaato waddanka uu u arko in uu siiyo persona non grata xaq buu u leeyahay waxaan ognahay ninkii kan ka horreeyey persona non grata waxaa siiyey wasiirka arrimaha dibadda cid kastaba ha ka timaado amarka marka meel hore oo jirto raadraac hore wax dhacay in hadda lagu ciqaabo raisul wasaaraha oo la yiraahdo ma siin karo aniga qalad bay igu muuqataa waxaa loo baahan yahay in laga fikiro dhibaatada ka imaan karta markii ay warqado weysta ah habeen la isugu jawaabo haddana jawaab kale la yiraahdo bici wasiirka arrimaha dibadda oo wasiirka arrimaha dibadda yiraahdo warqada raisul wasaaraha uu soo diray waxba kama jiraan dee magacaabista iyo joogista wasiirka arrimaha dibaddana waxba kama jiraan bay noqonaysaa marka waxay u baahan tahay in arintan la dharaan dhiliyo laga fikiro waddanka doorasho ku jira meel fiican bay doorashadii noo maraysaa yaanan la gelin carqalad kaleeto oo siyaasadeed doorashaan rabnaa waxaan rabnaa waddankan in deganaashaan u rabnaa hadda qalqal siyaasadeed ee nagu filan aan ku jirnaa waa in laga fikiraa repercussionka waxaan ka imaan kara iyo wixii ka dhici kara waa in aad looga fikiraa waa mahadsantaha
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaraska ku nool magaalada Muqdisho oo u warramayey Saynab Abuukar Maxamed haddaba khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ma saameyn oo keliya doorashada ammaanka dhaqaalaha iyo iididiyadii shacabku ay ka qabeen dowladnimo horey u dhaqaaqda balse waxa uu sidoo kale saameynayaa mashruuc muhiim u ah Soomaaliya oo ay hay-adda IMF ku taageerto mushaarka ciidanka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dowladnimada waxaa kale oo saameynayaa barnaamijka deyn cafinta oo dhacaya bisha May ee soo socota haddii ka hor aan doorashadu soo gabagaboobin hataan waxa kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga oo arrintan ku saabsan waxaana inoo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
dibadda doorashada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay horumarkii dalka uu hiigsanayay dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta caadiga ah mid ka mid a saameyntaasi waa tan laga cabsi qaba in ay ku yeelato dadaaladii waaweynaa ee deyn cafinta Soomaaliya oo soo socday tan iyo dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda hadda jirtaana ay horumar weyn ka gaartay Cabdiqafar Cabdiwarneere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah ayaa noo sharxaya barnaamijka deyn cafinta iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray
barnaamijka deynta looga cafiyeeyo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyay oo maantii soo gala markii ay bilaabatay in ay Soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020kii markaas ay noqotay in ay gaarto waxa loo yaqaan market decision point ama ay isku raaceen IMF ta iyo World Bank iyo in deyntii laga cafin karo Soomaaliya taas waxay keentay markaa in tabaruucaad badan loo furo Soomaalida oo xagga farsamada laga caawiyo sidii loo gaarsiin lahaa wax la yiraahdo completion point oo macnaheedu yahay in deyn cafis rasmi ah laga soo bilaabo ilaa iyo 2020kii saddex sano gudahood marka deyntii looga cafiyo marka arintaas ayaa keentay in Soomaaliya ay markastaba ay runtii horumar fiican ay sameeyayso iyagoo hiigsanaya arintaas marka waxa dhacday in hadda doorashadii iyo arrimaheedii ay noqdeen caqabad hor leh rumahaantii waxaa la islahaa saddex sano gudahood oo hadda ay dhaaftay ilaa iyo 2 sano hadda waa sanad ku dhawaad waa soo gudubtayda waxaa la islahaa doorashada dhacaysa كدبنا سوماليا ودينتي سير رسمية لغة عفية عفيس دميستر ما يرون هانتي وحاوية شن بليون بالغة كيانية شن بغلو مليون كليها حريسة
دبو داع الدور الشادة مدد أفريو طبنك بلودة أياها عقبات دلغة عفسي قبا إن أي سامين تكويا لتدادة لدى دين عفين تأي مدد السوسو حدبا محاي تايفا إيدا دين عفين تأي وجر تصوماليا مركو هرابا مدد انتالاق أيا سلقو غاري كرا دين عفين بوحدة وحان سؤاشا سيوي دي بروفيسر حسين ورسما أو كمدا قدلي دولة كلا شقينا يا برنامج كان إيدو هبين تلقى لحبا
فلسطيني waxa badan ayaa dadka dan ah oo ayaa dadka Soomaaliyeed ugu jirta in deyn cafiska ugu jirta oo walaal wakiil sanadkii 2020kii 2020kii maaris wakiil isdawladda Soomaalidu ay la gaadhey heshiis ay la gaadhey bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta oo ah inaan galo mashruuc deyn cafisa oo hebik loo yaqaan oo dawladaha wadamada aad ku faqiirka deynta laga yareeyay si ay uga soo kabtaan dhaqaale ugu soo kabtaan Soomaaliya marka waxa lagu lahaa 3.2 bilyan oo dollar ayaa lagu lahaa isla markiiba markii aan heshiiska gaaneen oo imtixaanadii hore ka soo baxnay oo sababta la nooga dhaafina waxa ay imtixaanada hore ka soo baxnay 2 sano soo socday ayaan ka soo baxnay bay ahayd imtixaanadii markaa maran ka soo baxnay arinta la ino bilaabay waxa lagu soo celiyay deynta 3.2 bilyan ahayd 3.7 bilyan ayaa lagu soo celiyay oo wixii ay IMF ay nagu lahayd iyo bangiga adduunka ayaa la inaga dhaafay wixii kale ee adduunka kale nagu lahaydna yarin yar ayaa la inoga dhaafaya 3 sano marka hadaan arimaha ka soo baxno wixii la intixaan kale ina galiyay hadaan ka soo baxno bisha March 2023 2023 deynta waxa lagu soo celinayaa 557 milyan ayaa lagu soo celinayaa oo ka yar 110 wax soo saarka wadankeena ka yar taasina waa waxaan iska bixin karo marka horta danta weyn ayay noogu jiray laakiin taa waxa ka sii daran ee Falastiinay in markii aan gaadhnay heshiiska aan la gaadhnay IMF ta in iyaduna balan qaaday in 400 milyan 3 sano soo socdo ayna siinayso isla markaa bangiga afrikaanka iyo wadamo kale ayaguna ku balan qaadeen inay naga kabayaan miisaaniyada naga kabayaan 400 milyan mar waa la nasiiyay markii 2 sano kan dhaweyd bay ahayd laynama wada siinin oo doorashooyinka dib u dhacayay ayaa carqaladeeyay oo 38 milyan oo kaliya ayay naga soo gaaray 170 milyan arintaas waxaa sheegtay gabadha IMF u qaabilsan Soomaaliya oo Laura la yiraahdo Jeremilo Laura Jeremilo la yiraahdo ayaa arintaas sheegtay waxayna ka sii digtay haddii bisha May 17-keeda lagu dhameyn waayo doorashooyinka oo ay dawladda cusub sameysmo weydo in sanadkii 3-aad heshiiskii la gali lahaa aan la gelinin ayay magaranaysaa ay sheegtay gabadhaasi marka waxayna la gudboon la filayaa in arqaladaha doorashooyinka laga soo baxo oo arintaas ay magaranaysaa ay galaan waxa kale meesha ku jirta walaal oo iyaduna dhibaatooyinka sii weyna hadii laga soo bixi waayo arintaas oo May waxa ku eg imtixaankii kale ee IMF-tu ay nagu soo rogi jirtay ahaa 2 sanadkii horeyna soo dhaafay maxaad qabateen shuruudii laynagu xidhay 3-da ahaa ee ahaa 1 in aan sii wadno barnaamijyadeenii maaliyadda ee aan ku xoojinaynay maamulkeeda ee wax weyna soo gaarna bangiga ay soo gelayeen wixii ka baxayaana uu ka baxayay oo cashuuraad aan ku qaadeynay kharashaadkana in magana musmoosna la yareynayay in laga soo baxay 2 in qorshihii wasaaradda qorsheynta ee ahaa horumarinta wadanka ee ku jirtay faqri yareyntu in iyagana la sameeyo shaqaaleyn in la sameeyo ugu yaraan 1 sano in taas sameysa laga rabaa intaan deynta laga cafinayo farqigii ad soo yareysay oo hadda waxa lagu qiyaasaa 170 dadkeenu in $2 wax ka yar ku noolyihiin hadii marka taas ay dhacdo oo hoos looga soo dhigo horumar ayay noqonaysaa taasi marka waxa mashaalkeen hadaba wuxuu noqday sanadkan isaga ah 716 milyan ayay miisaaniyadeenu ahayd 247 milyan ee gudaha inaga soo gala mooyee 320 milyan oo kol mashruuciya ayaa inaga maqnaanaya هدي عندين تاس كسر بحوين أو قيمين تان كسر بحوين تاسن هدي له هاي لحظة وحلا نجار بعدين يدنا موجنا مركا وحاسود أيا رنتي إن جاهدا
سفير كمريكان كأي سومالي لاري أندري أيا لكمي وكيل دلالة كسومالي وقابل سن بانجيجا أدون كا كريستينا سيفنسون دماد كي بشي مارش أي نضافتي استقو كلاش الكيست ولا على قبو إن هرو مركي وقاري دبو هبين تلقالة إي سوماليا أي دبو نقطو أما دبو دعو كي ماذو وريس عن تضبات كي هرو اللي يالاني أيان سفير كوي دي ولا عاسي إيو وحا أغا صوبحي ودا هذا الكي سيفنسون
and indicated in Somalia's own provisional constitution such that there would be no danger of going beyond the scheduled formation
arintaasi waxay ka soo dhaxbaxday wada hadalladii aan la yeeshay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Christina Stephenson heshiiska ay wada shirka u gaareen bangiga adduunka IMF iyo dawladda Soomaaliya kaasoo hore looga gaaray horumar waaweyn oo dhinaca dib u habaynta dhaqaalaha iyo deyn caafinta wa hadda yahay mid waqti go'an leh lagana filayay in Soomaaliya ay awoodi doonto inay raacdo waqtigii u dhigaayay dastuurkeedu sida in aanay xaliis ku imanin waqtigii loogu talagalay in dawlad lagu soo dhiso waay hadda u muuqato in sanad ka badan laga joogo dhammaan waxyaabi hore loo qorsheeyay waxay hadda u muuqdaan inuu waqtigu gabaabsi ku yahay anigu ma hadlayo bangiga adduunka waxay sii sheegtay agaasimaha bangiga adduunka ee Soomaaliya inay jirto halis dab ah oo ay keentay waqtigan jiitamaya heshiisyadan iyo maalgelintani ma noqonayaana kuwa diyaar ah ilaa iyo waqti aan la ogeyn waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow noqoto xilliga doorashadan la soo afjarayo marka taasi waa halis taagan waana in laga dhabeeya ballamadii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu hore u qaadeen
because of the lag in time those agreements and that financing no longer being available until such time and no one can predict when we all hope it will be soon
xilliga ay dhacayso doorashada ayaan ahayn waqti la saadaalin karo marka la eego caqabadaha maalin walba soo muuqanaya iyo khilaafaadka joogtada noqday ee madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ay ku lug leeyihiin sidoo kale waxa beesha caalamka iyo ururada caalamiga ah maniyo jibinaya xaaladda amniga ee soo xumaaneysa iyo kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee dawladda dhexdeeda ka taagan haddaba halis intee le'eg ayaa soo wajahaysa barnaamijka deyn caafinta Soomaaliya hadii la gaaro bisha May dalkana aanay weli dawlad rasmi ah ka jirin waa kan markale Cabdiqafaar Cabdiwardeere
ee arintaas waxay keentay marka in Soomaaliya hadda ay u xayiran tahay doorashadii oo 14 bilood hadda dib u dhacday weli aan aakhirkeedina aan la hubin taasina ay keeni karto in la joojiyo taageeradii la siinayay xagga farsamada iyo tii deeqda ahayd labadaba deyn caafinta waxaa ka horeysa oo runtii Soomaalida aad u goono muhiimsan waqtiga dhow waxa weeye waxa la siiyaa deeqo joogto ah oo lagu kabo miisaaniyadooda lagu kabo oo lagu kabo maaragtay mushaharaadka iyo waxaas oo budgetka guud oo dalka lagu kabo waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabaha u caawinaya in Soomaaliya ay gaarto waxaan loo yaqaan completion point iyo ama deyn caafis rasmi ah oo dhameystiran nasiib darro haddii doorashadii baa xayirtay ilaa iyo doorashada sadda ay dhamaatana waxaa laga yaabaa inay proseskaas ama nidaamkaas oo dhan inuu joogsado isagoo dhan
inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qabiilada dhinaca dhaqaalaha oo Soomaali ah si aysan dib u dhac ugu imanin dadaalladii la soo maray haddana waxaa muuqda sida ay beesha caalamka iyo hay'adaha dhaqaalaha caalamiga ahba uga niyad xun yihiin xaaladda taagan haddaba ma jirtaa taariikhda dal ku jiray hanaankan oo kale oo galay xilli kala guur ah sida Soomaaliya maxay sahay adahan dhaqaalaha dunida uga degsan dib u dhacyadan oo kale waxaa sharxaya professor Xuseen Marsame
wadamo badan oo kale ayaa arintan galay oo ahaa ilaa 36 wadan oo kala galay waxaan ku jiray runtii wadamada ugu fiicnaan lahaa ee degdeg uga soo bixi lahaa arintan ayaynu ku jiray oo 3 sano hadaan ku dhameyno oo bisha Maarish ee soo socota aan ku dhameyno waxay noqon lahayd in aan wadamada ugu fiicnaan noqon lahayd iminkana hadii ay taas dhici waydo oo sanad kale ay naga qaadato weli ma garanaysaa dee ma garanaysaa waa la naga cafini laakiin dib u dhacaya hadii aan doorashooyinka ku dhameyn weyno bishan soo socota bisha May 17-keeda oo aan heshiis la gali weyno IMF-ta arrimahaasi dhibaatooyin ayay keenayaan waxaan rajaynayaa in aan arintaas dhicin
sicir bararka ka jira dalka ganacsatada oo aan sidii hore wax u soo dejin canshuurta ay dawladda iyo al-shabaab ka qaadaan ganacsatada oo shacabka dusha loo saaro si badeecooyinku ay isku bixiyaan iyo abaarta jirta hiba waxaa dhinaca kale xaaladda kaga sii daraya qalalaasyaha siyaasadeed iyo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya oo ay dad badan u arkaan inay taagan tahay waddo isgoys ah dhinac walbana ay aadi karto xaaladdu mashruucan deyn cafinta ayaa u ahaa Soomaaliya fursad looga cafiyo deynta isla markaana awood u siinaysa in ay mashaariic horumarineed laga fuliyo isla markaana ay deymo qaadan karto dunida sida wadamada kale ee caalamkaba inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a taan mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale
aada ayuu umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a qad kala socoteen oo laanta af soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go-aan uu dalka uga saarayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo lagu baahiyey barta twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madeira loo qabtay inuu dalka kaga baxo 48 saacadood gudahood qoraal kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin laakiin goor dambe oo xalay ahayd ayaa isla go-aan kaasi kasoo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka weriga jamaal khashuqji oo lagu dilay istanbul sanadkii 2018 garsooraha maxkamadda turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono dowladda sacuudiga oo iyadu horey u diiday in eedeysanayaasha loo soo gacangeliyo gabadh u doonan khashuqji oo lagu magacaabo hatiij jenkins ayaa sheegtay inay sii wadi doonto racfaanka ay ka qaadanayso go-aanka maxkamadda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa soo dhaweysay go-aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha yemen cabdurabu mansuur haadi ee ah in la dhiso golaha hoggaanka qaranka dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in yemen si degdeg ah loo siin doono lacag dhan 3 bilyan oo dollarka maraykanka ah madaxweynaha yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka wuxuu ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta qaranka isagoo dhammaan awoodihiisii madaxweynenimo ku wareejiyay golaha aqalka senatka maraykanka ayaa la filayaa inuu u codeeyo khamiista maanta ah si ay unsixiyaan magacaabista ketanji brown jackson ee kursiga maxkamadda sare isaaq cabdi maxamed ayaa maalintii salaasada loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee magaalada baron ee gobolka wisconsin isaaq cabdi maxamed ayaa golaha ku matalaya degmada saddexaad oo ka mid ah xaafadaha soomaalidu degan tahay ee magaaladaasi baron master isaaq ayaa 75% kusoo baxay codadkii la tiriyey wariyaha v o da maxamuud masxadda ayuu khadka telefoonka ugu waramay
masaxadda waad mahadsan tahay alxamdulilahi rabbil caalamiin dareenkayga aad baan maaragtay u faraxsanahay ma soo koobi kara dareenkayga waa guul weyn oo usoo hooyatay soomaalida ku dhaqan magaalada beren ee gobolka wisconsin ee dalka maraykanka
waa gartay marka dabcan waxaa la ogyahay magaalada beron inay tahay magaalo yar oo soomaalidii ugu horreysay halkaa degtana ay u tegi jireen inay warshadaha iyo waxaa ka shaqeeyaan marka waana deegaan ay ku badan yihiin sida la sheego cadaanka aadka u xirxiran marka sidee istaaq ugu soo ragashay inuu deegaanka noocaas ah ka guuleysto golaha deegaanka uu ka mid noqdo.
Deegaanka aan deganahay ma aha sida Minneapolis ama St. Paul ee Soomaalida ay ku badan tahay, waa deegaano ay ku badan yihiin dadka cadaanka ah. Waana ma aragtay waa magaalooyin yar oo yar yar ee deegaan lagu dhahayn magaalooyin waaweyn ee liberal ah aan ma aragtay dadka caadi ee ku nool. Magaaladani waa u tahay si loogu soo baxo. Anigu kula hadlaya laba jeer ayaa tartamay, labada jeer waa la igu guuleystay, inkastoo xilal xagga dowladda hoose iyo county-ga iyo state-ka aan ka lahayn, balse markii saddexaad aan tartamo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleystay codka ugu badan ee deegaanka. Haddaan kusoo baxay helabaanka maanta xaafadayda ee degmada saddexaad, waxaan ka helay 175. Waa dadaal badan iyo jimdi badan iyo kambeyn badan iyo olole doorasho badan aan geliyey laadmigeeda iyo shaqooyinka aan u qabto bulshada ee magaalada aan joogo ee maaragtay Beeran iyo magaaladii oo noqonaysa magaalo maaragtay Soomaalida aad usoo degaysa kambeynyada maaragtay oo laga shaqeeyo oo soo dabanaya iyo anaga ka dhex muuqashadeen dhinaca Soomaalida iyo dhaqdhaqaaqa aan bulshada nahay.
Marka sidaad sheegtay Soomaalida dad kale ayaa meesha kaga badan, adiga marka xisbigeed ku tartamaysay ma xisbigaa jira? Dabcan waxaan ognahay wadanka Mareykanka si goonina waa loo tartamaa, sidoo kale xisbiyada dimuquraadiga iyo republikaanka jamhuuriga labada dhinacna waa laga tartamaa. Marka xisbigeed ku matalaysaa golaha deegaanka?
Maxamuud, wax xisbi ale aan matalahay ama aan ku tartamahay ma jirto. Waxaan u tartamayay si maaragtay independent ah, balse waxa caawinaad ka helay xisbiga dimuqraadiga ayaa garab igu siiyey xagga ololaha iyo doorashada. Balse ilaa hadda xisbi dimuqraadi ama republican aniga aan ka mid ahay isaaqahaan ma jirto. Dee waxaan u tartamayay inaan bulshadeeda aan taageero. Ilaa haddana waxaan ma aragtay aan baranayaa xisbiga aan ku joogi lahaa wulina go-aan aanan gaarin xisbiga aan ku biiri lahaa.
Isaaq, marka dadka Soomaalida meesha degan adigu aad ka mid tahay hadda markii ugu horeysay gobolka Wisconsin codku soo baxaya, sidee dadka Soomaaliyeed u arkeen tallaabadan aad ku tallaabsatay? Maxayse uga dhigan tahay Soomaalida laftooduse taageero intee le'eg baad Soomaalida ka heshay?
Waa aamin weyn anigoo dhan inaan ku soo baxo maartay xildhibaankan ee gudaha deegaanka. Waa arrin aad maaragtay la yaab maaragtay qofad ay ku noqotay maaragtay waxaa isoo wacday qofka city clerk aan maaragtay u qaabilsan doorashada codka markii la tiriyey kadib waan afurayay afur kuma aanan dhamaysanin markaan maqlay waa dhamaysan waayey farxad cilmigeed. Soomaalida xalay ma aanan sahlin labada ay soo jeeday Soomaalida way aamin weysay, laakiin markii dambe markay ku arkeen newska iyo maaragtay websaydada ayaa maaragtay rumaysteen in maaragtay aan ku soo baxay oo aan noqday xildhibaanka degmada saddexaad ee magaalada Beeran ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. Marka waxay la noqotay la yaab, mana ahan wax fudud ku yimid Maxamuud, waayo laba jeer hore ayaan u tartamay, labada jeerba waxaa laga guuleystay codad maaragtay aad maaragtay oo dhexdhexaad u ah, inkastoo aan maanta natakii codba aan heli jiray, balse hadda waxaan ku guuleystay 177, taasoo dadka dhimaarada ay la yaabeen maaragtay aan ku soo baxay.
Haddaad soo koobto, maxaa ka bedelnaa labadii mar hore aad tartantay oo hadda aad samaysay?
Labadii hore aan u tartamayay waxay ahaayeen magaalada guud ahaan ee u tartamayay oo loo yaqaano City of Large loo yaqaano. Tan aan tartamayo waa saddex degmo oo laisku daray oo loo yaqaano District 3. Marka waa saddex xaafadood inaan gudoomiyaha ay ka dhigmaysaa oo maaragtay labaankood aan noqdo, taas ayay kaga duwan tahay kuwii hore. Tan waxay u badneed xaafad aan u tartamayay xaafadda Soomaalida ay degantahay codka ugu badan aan ka helay. Dadka ugu badan codka aan ka helay waa Soomaali, inkastoo dadka xaafadaha kala degan aan taageero ka helay.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed oo isagoo jooga magaalada Baron ee gobolka Wisconsin iyo waramaya. Mar kale hambal ayaan kulaysaa.
Waa mahadsan tahay Maxamuud, Ramadaan Mubaarak.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis ku sugan oo u wareystay Isaaq Cabdi Maxamed oo salaasadii loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka magaalada Beeran ee gobolka Wisconsin. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Qane.
w weli ma qaadan shahaadada xildhibaannimada fiid in ka badan 70 xildhibaan oo reer Koonfur Galbeed ah. Guddiga doorashada heer federaal qoraal uu shalay soo saaray waxa uu ku sheegay in doorashadooda dib loogu laabanayo 4 kursi oo uu hore u hakiyay. Haddaba dib ugu laabashada kuraastaasi xal ma u noqon karaan xaaladda cakiran ee dalka uu ku sugan yahay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale, labaduba waa falanqeeyayaal arrimaha siyaasadda dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Shuuriye Siyaad.
Waa xal wax qaldamay haddiiba qalad la saxay sideedaba oo qaladkii dhacay in la saxan rabo weli waxaa lagu jiraa halkii, laakiin qalad haddii lagu sii socdo oo waa dhacay ha lagu wada yiraahdo qaladkaasii badanaa wax saxmaayna ma jiraan. Marka in la saxo arintaas oo doorashadaas dib loogu laabto 4 kursi oo goobtii lagu qabalahay guddigii hadda ay soo sheegaan oo faraha looga qaaday guddigu waxa loo sameeyay barto in ay arintan maamulaan oo ay guddi u yihiin in marka ayagii la sii farigeliyo waxay soo saaraan waana loo wada jeedaa waxaan wax qalad dhacay waaye doorasho sax ah lagu soo bixin inkastoo wadda ka dhan doorashadiisa oo xoogaa qaab darneed haddana sideedaba 4 kursi waa 4 bartilmaameed ahayd. Marka waa in guddiga hadalkoodii uu socdaa oo la saxaa arintaas.
Waa maasantahay faraxaye
Xasan Xasan dhaqane waa ku dhowahay. Runtii anigu waxaan qabaa in kuraastaas habraacii rasmiga loo maray oo mataqaana sidii oo maxay doorashada habraacida loo maray, waxaana aaminsanahay 4 kursi in laga leeyahay hadana siyaasadeed. Haddii oo mataqaana maxay kuraastaas lagu laabto ay noqotana, muhiimadu waxay tahay in ay maxay gudiga doorashooyinka hoobaa mataqaana CDC-di lihiin maamul goboleedyada iyo heer federaal, mataqaana go'aankana markii kuraasta la isku qabsadana go'aanka gaarsi wax iska lagu dhigay khilaafaadka. Ilaa hadda gudiga khilaafaadku waxba maysan ka imaan, wax ka soo laabtay mara kuraastan kuraas la isku haysta maahan dacwo kama imaanin. Marka anigu waxaan arkaa in arrintaas la tahay arrin la siyaasadeynayo, kuraastaasna habraaci loogu talagalay rasmiga ay soo mareen. Haddii oonan mataqaana maxayheeda waxaana dib loogu laabanay inay horseedeyso mataqaana dib u dhac ku yimaado doorashada iyo qallaasta kale wadanka dib u.
Faarax waa maasantahay. Maxamed sida maqlaysa Faarax wuxuu leeyahay kuraastaasi habraaci saxda ahaa waa loo maray, laakiin dana siyaasadeed ayaa jirta.
Hadda arinta ha lagu laabtin le waa waxa la saxo. Mida kale haddii la yiraahdo waxa la saxo ama arintaas waa qaban tahay, haddii bayna leeyahay dana siyaasadeed laga leeyahay shay kastoo laga hadlo iyo arrin kastoo laga hadlo dana siyaasadeed laga leeyahay, haddii la yiraahdo wax sax maayo iyo wax hagaagaya malaha. Aniga sida hore u sheegay waxaan qabaa in 4 kursi aniga hadda Belgiyana joogaa Belgiyana la kuraastii 4 kursi waa hal kursi oo 0.86 kursi ah oo Fahad Yasiin hadda macnaha waa ku guuleystay le kursigaas inta lagu qabtay maalintii meeshaan aan joognay kursigaas la qabanayay magaaladan oo magaalo lamida wadanka Soomaaliya oo burbur badan uu jiro oo dhaqaale darro ay jirto oo saameynta Soomaaliya intii abaaraha ay kuleeyihiin kule ah waxa dhacday habeen madow al-xarijidki wax ganacsi maalintaas hal qof oo dhaqaaqda ma lahayn guri kasta askariya hortaagbay oo aan la ogeyn meel uu ka yimid kun ciidan laga keenay Muqdisho. Doorasho meel ay ku dhacday iyo meel ay ka dhacday cid ka sheekay karto ma jirto. Ergada la sheegay maalintii koorisa magaalada qaraxa ka lahay 12 qofood aa ku dhimatay meydkii magaalada yaalay meel la maray maysan jirin. Marka ayadoo saasoo meydkii aan la aasan oo aynan macnaha dadkii meydkii aasan oo dhaawaci oo sidii u yahay aan magaaladan Fahad loo wada xiray 4 gees, sidaas darteed marka doorasha lagu xaroonaa la yiri gudihii markii la tagana erga uu watay asiga iyo dad uu wato meesha lagu galay wax sharciyo ka jira meeshaas iyo wax habraac ah ama hab doorasho ahayd meesha jira. Haddii taas la dhaafana waxay noqonaysaa baarlamaan ka dhalaada cadaalad darre ah.
Waa maasantahay Faraxay.
Doorashada gursiga Hobsiga Street waxaa loo racay, waxaa loo maray habraac rasmiga ahay dadka u dhashay Hobsi 086 waxaa loo maray habraac rasmiga ahay dadka u dhashay oo deegaanka u dhashayna toortay oo ergada rasmiga ah ee gursigaas laha toortay qofka uu ka keensan karaa meesha uu keen karaa, laakiin ergada rasmiga gursiga la toortay. Waxaan kaloo ogsoonahay doorashada ka dhacday wadanka maxay doorasho dadka qaarkood ergooyin ahayna toortay. Waxaan kaloo laga rabaa mataqaana ra-iisul wasaaraha iyo xukuumad intuu ka hadli lahay gudiga doorashooyinka waxa la ka hadlaa qoontada haweenka. Qoontada haweenka 30% waa la lumiyey, laga mahadli qoontada haweenka. Marka ani waxaan u arkaa waxa 4 kursi loogu dhakan yahay inay tahay mataqaana in laga leeyahay mataqaana maxay ahayday arrin oo siyaasadeed oo mataqaana leeyahay maadaama hadda Fahad Yasiin loogu shakisay inuu badan u tartami rabo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka heer federaal in la hor istaag in la rabo. xaqo uu leeyahay waan muwaadin waan u tartami karo waan kursiga mataqaan aqoonta iska leh marka ani waxaan qabaa arintaas gudiga doorashooyinka meena ka fiirsan waan gudiga doorashooyinka isla ma qabaan garab gooniha aa fikirkaas wada
haye maxamed shuri horta miyuu hadii la fiiriyo doorashada guud ahaan ee hadda kuraasta koonfur galbeed oo kaleeto 70 iyo dhowr kursi oo koonfur galbeed ah ilaa hadda shahaadadii ma qaadan waan ka maqayhi marka haddii la yiraahdo qalada lagu saxayaa ama hadii la feerisiday wax ku socdaan gudigii waxay soo saareen in 4 kursi lagu laabanayo koonfur galbeed 70 xildhibaan iyo ka badan ka soo baxay meesha maamul goboleedka lafta gareen oo madaxweynaha u yahay waa diiday waxay ilaa shahaadadii ma qaadanayno ayaga ma waxa soo doortay qabiilkii iyo dadkii ay matalayeen ma soo doortay mise faad iyo waxa soo doortay kuraastan xiran dadkii kuraastan hadda macnaha lagu ciriiriyay dadkoodii matalayaan waa ninka horta qofku inuu fahmaa waxa uu matalayo iyo booska uu ku fadhiyay cidda soo dooratay iyo macnaha kursigaas mudankiisa inuu marsiiyo marka haddii uu yiraahdo hadda waxay yiraahdeen ma kaba qayb galayno shahaadada mala tegeyna meesha taas qalad waaye daday ka soo baxeen maamul goboleed ay matalayaan waa qayb dhan oo ii sheeg oo 4 qaybood ugu waaweyn waddanka kamid aho maxaydheer koonfur galbeed marka inay 4 kursi u xayirnaadaan oo masiirkii ummadan oo intaas leh oo qabiil intaas oo qabiil leh ay soo doorato juhdi badan soo gal inay yiraahdeen shakhsiyaadan u xayirnaanayna haddii kala dowladda dhan waa burburayna iyo doorashadoo dhanba dibaa lagu laabanayaa oo qallaaso hore waddanka u keenaan wax laga xishoodo waaye waa wax oo maxaydheer fadeexa ah doorashadan waqti badanaa soo galay muddo badan la sugayay caqabado badan hortaagan oo hadda loo gudbal rabo dhibaatooyin badan jiro maqnaanshahooda marka waxay keenaysaa culays aada u weyn laakiin horaa loo bartay Soomaaliya waxa waaye haddii mushaakilka uu noqdo mid aan la xali karno oo kasii dara haddii uu noqdo waxaa la isku dayaa in loo gudbo waxay noqonaysaa koramka haddii uu buuxsamo oo koramka hadda sida hadda tirada koramku waa buuxsan yahay haddii uu buuxsamo gudoomiye baarlamaan la dooranayaa ilaa madaxweynaha waa la dooranayaa sababtoo ah dad aan rabin xal ma loo fadhinayo sidaas darteed waxaan hadda macnaha jaaniskan aan ugu faa'iideysanaya VOA-da in xildhibaanada ka soo baxay maamulka koonfur galbeed inaysan shaqsi iyo 2 iyo 3 aysan u xayirnaanin oo ayagoo ilaa 70 gaarayo in ay shahaadadooda qaataan soomaaliyana aysan u horseedin dib u dhac iyo dhibaato iyo dagaal horlo iyo fowd
haye farax aniga horta waxaan qabaa go-aanka u qaatay madaxweynaha cabdicasi laftakareen ee koonfur galbeed uu ku saxsan yahay waxyaala ugu saxsanyahayna waxay tahay doorashaa la qabtay kuraasta lagu dhigay 4 kursi 3 kursi ka mid a waxaa laga leeyay koonfur galbeed xafraac ay rasmiga ahay mareen maxay ahayday shahaadooyinka asigaa siiyey oo uu isugu yeeray macnaha in kuraastiisii oo buuq uu ka taagneen oo gudda khilaafaad ku dheganeen inuu mataqaanaa maxay ahayday shaqsi oo dana leh uu ku dheganaado ama dad kale shaqsi a loogu dheganaado runtii macnaha maxay ahay soomaaliya xiddi dharinka maxay ahayday kuleelka waxa ka keenay waxa jira ka keenay marka ani runtii waxaan qabaa maxay ahayday 4 kursi ee laysku haysto in habraac rasmiga ah loo maray midda kale koonfur galbeed waa maamul goboleedka ugu xildhibaanada badan 77 xildhibaan kasoo baxdo 77 xildhibaan la-aanteedna wax doorashoho la qaban kara malah constitutionkan waxa wuxuu dhigaa haddii macnaha maamul goboleedkan doorashada ka maqan yahay inaysan wax horusocda dhaqaaq aysan jirin marka ani waxaan qabaa in maxay ahayd dabashada ay qabto koonfur galbeedna la xaliyo guddiga doorashooyinka inay dib isugu laabtaan kuraastan ay xanibeenna mataqaana xanibaad ay ka qaadaan maxay ahayday habraac ay rasmiga ay soo mareen kuraastan ay sii fasaxaan 4 kursi iyo wax lamida in aan wadanka aan dhib loo gelinin ani ma arkin meel looga hadlo qoontada haweenka qoontada haweenka lagama hadlin waxaas dhan lagama hadlin 4 kursi maantadan mataqaana laysku haysta taasna macnaha waxaan u arkaa in ay tahay arrin dana shaqsi a laga leeyahay marka danta shaqsiga iyo wadanka inuu hor u socdo waxaa ka muhiimsan wadanka hor u socdo marka waxaan rabnaa inay wadanka hor loo socsiiyo
waa maadsantahay faarax ugu dambeyn maxamed shuuriye wadanka waxaa rajo laga qabay in doorashadii mar haddii ay soo dhamaatay tii madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka la doorto haddana caqabado kale ayaa soo baxaya maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow
iyow horta caqabad kastoo jirto waxaa lagu qasban yahay oo qasab ah haddii xalkii la gaari waayo sababtoo ah in waxa la xaliya la rabaa haddii xalkii la gaari waayo oo xalkii ay noqoto nin geed ku dhegay oo aan ka fuqayn hadday noqoto waxay noqonaysaa in lala gooyo sababtoo ah ninkii la yihaahda ii sheega lafta gareen xildhibaanada
وكسب بحاله ما بقول لك وكسب عليك وإني حر النقضان وإني حري مو كم تحرق ضد معناها الله يسد حاله حيرنا حل عنها هاي أو دولة يومضة يمسيرة أو صومالية وباب إلى وحين نقول إيش ماها وعقل عقل شقيرة ماها هذه أي ستة لذان أي حال وسيد أنا يلينا أنا جو حنقبا إن كاربك دوب يسمو هر الله صعدا أو لقبتوا إيش قدومي درسين قدومي برمان لقبت تيم دحينا تنكره أو تانو حيتها إن إيش هذا هيرش بالو هو هالكرسي هذا كرسي وكرسي فاب ياسين إن سيدو قصة بحين هراء وشيكي وحواء ندي هل حالان ندي حالان بلاش سيدو قصة بحياة وحال حالان مرك إن حلقان أو سيد دوضان الظهر في الكاس وحربي دور شد قبيل كاس واللقيه الكرادات كفي عن السيقة واللقيه الكرادات متل كرقبيل كا وإن قدي الوركوض أو السعداء وأنا نقضى أنت إن شاء الله
هيا فارح وقدم بين أنا وقدم بينتي وحن قصة كنا ندعي وحن قلعا كراس تعدى اللحن بي إن أول سيد جيو برطامل القرسي كان حتى هير شبال لغا صدرت 086 هوب 086 ورقه الحجر الاساس على كنت كدورشين ك معمول قبلات ك هرشبيله اي ليين كنت كسافر اي رسمي كهو مرج وا ان كنت كسلا فسحه marka waxaad moota in ma taqana kuwi maayade ctc tinis ka warhaynin qaabkay warqada ay kalso saaraan marka si wadanka ma taqana toorshu aado si ma taqana wadanka akiranta oo ku jir looga baxo waxaan rabaa waxyaalaha la isku asal in xal laga gaaro maayade sidaasna ma taqana wadanka toorsho uu gaaro salaam
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adeeyo maxay Hussein Hassan daqanay oo la socodsiinay xubinta dooda gaaban ka kala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqtarka weydii waxaan la socodsiinaya Ibrahim Hassan Dandri
waxaan xirtay istiyaal dhamaantiin buu kuna soo dhawaada dhaqtarka weydii waxaan bartay ugu ah dr. Cali Maxamed Jimcaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud waxaan maanta ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka
dhiigkarka waa haway markuu kaco dhiiga oo wadnaha tuuray blood pressure ka markuu kaco oo wadnaha dhiig ku soo tuurayo oo loo yaqaan diastolic iyo systolic ama kor iyo hoos ay samarka dhahan markuu kaco ayaa waxa la yiraahdaa dhiigkar liraadaa kaas markuu dhaco cudur markaas waxa dhacay waxa la yiraahdo hypertension ama dhiigkarka waxa dhici karto mararka qaar kood inuu hoos dhaco oo yaraado waxa la dhahay igana hypertension ama dhiig hoos u dhacay ala labaduba laba jiro kala duwan markaan fiirino historygisa waxa dhiigkarka wuxuu jiray waqti hore adduunka oo ku dhaca meel kasto ku dhaca wadan walba ku dhaca normally wuxuu ku dhacaa da'da u dhaxeyso markuu qof gaaro 40 sano uu gaaro iyo wax ka koreeyo in dhiigkarku ku dhaca laba nooc oo qaybnayna qayb waxa la yiraahdaa arrhythmatic lama yaqaan qayb aan la qoonin wax keena ilaa hadda aan la qoonin laakiin waxaa jira risk jiro qof dadka qaar kood inay risk u qabaan ay ku dhici karo waxa kamid ah qofka haduu buuran yahay kala qof buuran oo kale yahay waxa ku dhaco risk uu yahay inuu dhiigkar ku dhici karo hadii uu aabis ku dhacay hooyada soo qabayna wuxuu yahay risk ama dhaxal ah risk uu yahay waxaa jira da'da oo 40 sano duu gaaran wuxuu yahay risk uu yahay haddii intaas ahayn riskigiisu waa yar yahay u dhici kara sida ku qoran booqta waxaan la yimaadaan dad aan riskigaas qabinin oo still hypertension qabo dhiigkar qabo laakiin aan burnayn dhiigkar qabo oo da'diisa 40 sano xitaa ay ka yartahay oo dhiigkar qabo oo aragnay oo isbitaalka ku aragnay laakiin lama yaqaan sababta keentay iyo sababta u dhacday lama yaqaan research oo dhameystiran oo baaritaan caafimaad oo dhameystiran ma jiro waxa kale ku dhaca markay jiraan cudurro kale ay ka mid yihiin cudurka ku dhaca kiliyaha kale kiliyaha la iyo qofka oo kiliya la'aan dhibaato kiliyaha ay jiraan waxa ku dhaca hypertension ku dhaca marka qofka markuu dhiigkar ku dhaco aragto waxa fiirinaysa inuu jirrooyin kale qabo inuu kiliyaha la iyo kale waxaa jiraan xanuuno kale oo ay gar ku dhaca wadnaha hadii uu wadnaha ka jiran yahay waxa ku dhaca dhiigkar waxa kale oo jira dhiigkarka naftiisa wuxuu keenaa wadna xanuun dhiigkarka naftiisa keeno qaybta bidixda ee wadnaha wadnaha laba qaybood waaye bidix iyo midig qaybta bidixda ee koro ayaa waxa ku dhaca weynaanayo bararayo markaas wuxuu ku dhici karaa dhiigkarka ku dhaca calaamada ugu weyn lagu garan karo waxa waa madax xanuun fara badan qofku waxa qabala madax xanuunayo ilaa qorto xanuunayso ay maaneyso haddii qorto qofku ay xanuunto ama madaxa uu xanuuno riskiga aan soo sheegnana uu qabo ama kaliya uu la'yahay waxaa lagu talinayaa inuu u tago dhaqtar u tago si oo loo fiiriyo dhiigkar qabo dhiigkarka sida loo baaro dhiiga laga qaado qofka loo baaro ama sameeya dhiig lagama qaado kulli waxaa la soo qaataa mashiinka lagu cabiro dhiigga mashiinkaasaa ku cabiraa mashiinka markaa cabirto wuxuu ku sheegaa labada qaybo kor iyo hoos dhahaa soomaalida ama systolic diastolic inay bataan weynaadaan waxaa dhici kara marka qofka yarka ah oo da'yar ah iyo qofka weyn calaamada dhiigga marka la cabiro iskumid miyaa macnaheeda daan fiirino manaa waxaa la soo qaataa 128 marka inuu yahay diastolic inuu yahay 8 systolic 128 yahay macnaheedu waxa waa dadka da'doodu udhaxayso 18 sano dadkooda aan da'dooda ka weynin haddii qofka uu gaaro 70 sano uu gaaro ma dhihi karnaa oo intaas uu noqdo 150 iyo 85 oo kale ma la dhihi karaa dhihi kar maya marka markasta oo da'daada 1 sano ku kordho waxaa kordhaayo 1 digrii oo dhiigga kordhaayo sababta uu kordhaayo maxaa waaye sababta uu kordhaayo waxaa waaye xididka uu dhiigga maraayo ayaa adkaana da'daada markii weynaato xididka dhiiggaasi adkaana hadduu adkaado wuxuu isku dayaa wadnaha inuu shuruq tuuro wuxuu ku saaro isku dayaa that's why uu keenayo marka qof kasta da'diis markay korona uu sii kordhi karo qof hadduu ku yimaado dhiiggiisa uu yahay 160 jiro 160 uu koryahay 70 years uu jiro dhiigkar muu qabaa 160 fiirina normally da'daas waxaan fiirinaa 70 jiro waa inuu 160 uu noqon karaa asoo normal ah oo dhiigkar qabi laakiin waxaan fiirinaa mostly qaybta oo loo yaqaano systolic oo hoose qaybta hoose qaybtaas haddii ka badato 90 ka badato macnaheedu waa dhiig kar waaye 90 ka badato dhiig kar waaye waxaa u baahan tahay in la daaweeyo oo daawo la siiyo
bismillah asalaamu calaykum magacaygu waxaa la yiraahdaa axmed maxamed xasan su-aashaan qaba waxa waaye dabcan habitationka waxaa la yiraa dhibaatooyin badan ayuu keeni karaa ugu dambeyn dhibaatooyinka ugu saameynta leh ee qofku u geysan karo waa maxay
waa su-aal aada fiican waaye waa mahadsan yahay dhiigkarka wuxuu noo keenaa stroke waxa la yidhahda ama inuu qofka dhinac u qalalo dhinacdana qalalaayo dhinacaas dhan wax ma dareemaayo wuxuu noqon karaa dhinaca bidixda ama dhinaca midigta waxay ku xiran tahay meesha stroke ku dhacay marka markaa stroke aragno oo dhinaca qalalo waxay u baahan tahay laba arrin in laga fikiro waxay u baahan tahay nuuca uu noqday dhiigkarkan oo communicationka keena dhibka uu keena wuxuu noqon karaa mar oo xidid furmo xidida furmaayo dhiigga kusoo daadanayo qayb kamida maskaxda qaybtaas waxaa ka tigaayo shaqadii ay qabaal hayaa tigaayo ama waxay noqon kartaa inuu xidid xirmo oo qayb kamida xirmo qaybta markuu xirmo ayadana waxaa ka tigaayo shaqadii qabaal hayaa tigaayo marka isbitaalada lagu keeno kale qof qaba dhiigkar oo complication dhibkiisan oo keenay stroke oo keenay waxaa markiiba sameynaa in la saaro scan la saaro CT scan computer la saaro CT scan marka la saaro waxaa ku soo baxaya nuucuu yahay markuu nuucaas soo baxo markii waxaa la sameeyaa daawo la siiyaa lagu bilaabaa daawada markuu qaato kabacdi waxaa dareemaysaa dhinaca uli inuu yahay problems qabo dhib uu qabo oosan nuuxi karin laakiin wuxuu u baahan doonaa physiotherapy in oo jimicsi loo sameeyo waxay qaadan doontaa waqti dheer qaadane laakiin wuxuu ahay in daawadiisu waa yaraana dhiig waa yaraana laakiin ma joogsanayso daawada dhiigkarka daawada dhiigkarkana waa soconaya wixii kale loo qabanayan oo rehabilitationkana waa soconaya idana
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar cali maxamed jimcaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaayidkan idinku talagalnay
محمد ابن عبد الله مصطفى
سيد كاسينو بأمان كان يقصو قبل قبلنا بين تني تعدد ودين كي من سيلان تاب سومار جيبيو واتني بلات دمبه وادمان بهذا لان تاب سومار جيبيو واشنطن جلس سداس ايوه نبت كليو